Pozdravujeme športových fanúšikov, je tu tretia epizóda basketbalového podcastu Pod košom, no a dnes s výnimočným hosťom, legendou slovenského basketbalu Zuzanou Žirkovou. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Mali ste skvelú, unikátnu hráčsku kariéru, teraz samozrejme ste na trénerskej dráhe. Ako sa má v poslednom období Zuzana Žirková?
Tak človek by sa s nemal chváliť, ale naozaj ja som spokojná a je nám dobré, všetko šlape tak, ako má. A v tomto rýchlom období a aj tým, že som sem prišla, som si našla čas, tak si myslím si, že to je naozaj tak k mojej spokojnosti a verím, že aj tak ostatným.
My si rozoberieme milníky vašej kariéry, ale poďme na to zásadné. Ako sa trénerka Zuzana Žirková dostala v tých hráckých časoch pôvodne k basketbalu v mladosti?
To už asi väčšina z vás aj vie možno, ale v prvom rade som hrala futbal a to mi dalo strašne veľa, tá všeobecná nejaká príprava toho, že som sa nakoniec dostala aj k basketu a ten futbal bol skvelý začiatok mojej kariéry, nejakej tej bojovnosti, až prišiel nejaký obyčajný leták na škole v športovej triede a som si povedala, že teda skúsim ďalší šport a ja som veľmi rada, že už som pri ňom naozaj ostala, že bol aj posledný.
Ten futbal, tam cesta neviedla ďalej?
Viedla, určite viedla. Z môjho pohľadu začala som už hrávať aj medzi chlapcami, ale potom veľmi rýchlo prišli mládežnícke reprezentácie a už som sa musela rozhodnúť, lebo už by to sám to nezvládala. Takže viac menej preto to vzniklo tak. A ten futbal v tom danom období nebol na takej vrcholovej úrovni, ako sľuboval ten basket.
Samozrejme, keď sa pozrieme na vašu hráčsku kariéru, tak to sú obrovské úspechy, 3 euroligové tituly, 8-krát basketbalistka Slovenska, zahraničné pôsobiska. Čo si tak najviac vážite z tej kariéry ako hráčka?
Každý jeden moment, kedy bol úspech a možno aj keď bol neúspech, pretože som sa z toho vedela ďalej odraziť. A bolo to síce náročné, bolo to naozaj krásne obdobie a s každým titulom prišla nová spomienka a momentálne si z toho beriem všetky tie spomienky, ktoré mám. Hej, tie už mi nikto nevezme a možno niekedy vám príde až tak ľúto, že už to máte všetko za sebou a veľa ľudí v podstate ani nevie, čo to znamená. Takže z tohto pohľadu je to pre mňa krásne, pre ostatných je to možno nepodstatné, ale keď si tak vezmem celú tú svoju kariéru, tak naozaj to bolo fantastické.
Čo tie 2 euroligové tituly s Ružomberkom? Boli ste na začiatku svojej naozaj veľkej kariéry. Ako si na to spomínate?
Nádherné obdobie, basketbalové nádherné obdobie. Veľa nových skúseností. Tá možnosť, ktorá mi bola poskytnutá, samozrejme, to bol odrazový mostík pre mňa. A potom už sa mi aj ľahšie išlo ďalej, takže trebalo k tomu šťastie, tvrdá práca a aj tá možnosť, ktorú som dostala a ja som ju využila, som za to vďačná.
Do akej miery vám pomohla Natália Hejková na začiatku vašej kariéry?
Mala cit a tak, ako ho má teraz stále, mala cit vyťahnuť tie správne hračky a dala mi tú možnosť, aj napriek tomu, že ten môj vek tomu ešte nezodpovedal. A ja som jej ho vrátila samozrejme s tým, že som jej dala to, čo potrebovala. A ono to tam fungovalo a veľa dievčat prešlo takýmto spôsobom, že naozaj si dokázala dobre vytipovať a potom to bolo aj pre ňu ľahšie.
Nie je možno teraz škoda, že Natália Hejková sa viac neangažuje v slovenskom basketbale?
Tak to vám povie asi každý, že samozrejme, že je to škoda, ale situácia je taká, je tam, kde je a my sa s ňou musíme vysporiadať a musíme si momentálne pomôcť sami.
Keď som sa rozprával s rôznymi novinármi, ktorí sa venujú aj basketbalu, tak oni spomínali aj na Brno, v ktorom ste tiež získali euroligový titul a viacerí hovorili, že tam ste mali naozaj parádnu formu a výkonnosť. Vnímate to tak, že skutočne tam to bola tá najlepšia verzia Zuzany Žirkovej?
Bol to asi ten môj taký rozohrávačský vrchol kariéry. Bol to najsprávnejší vek, kedy dozrieva rozohrávačka. Takže z tohto pohľadu určite celú tú sezónu sme mali takú kolisavú a nakoniec v podstate sme sa tam dostali, organizovali sme si to sami a tak strašne veľa roboty sme preto urobili, že tá čerešnička prišla sama. Takže to bol zase jeden taký spomienkový moment, na ktorý každý len rád spomína.
Ale vy ste pôsobili aj v iných zahraničných destináciách, tak na ktoré tak možno najčastejšie, najradšej spomínate?
Veľmi pekné 2 roky som prežila v Šoproni. To bol naozaj, ten basketbal to žije a je to vidieť aj teraz. Stále sú na vrchole, stále sa snažia robiť veci naplno a sú na tých najvyšších priečkách. Tá komunita tých ľudí bola tam fantastická a dlho sa to tam držalo. Takže toto boli krásne spomienky a aj vďaka tomu som sa napríklad veľmi rýchlo naučila maďarsky. A potom, či už to bolo Rusko, Amerika, to už som brala skôr ako takú nejakú skúsenosť zo svojho pohľadu a dostať z toho to, čo som potrebovala.
Práve to Rusko, skúste možno približiť to zákulisie basketbalové, ako to bolo práve v Rusku?
Presne tak, ako to všetci opisujú. Je to naozaj, je to iný svet a či už to bolo len cestovanie s súkromnými lietadlami tých najvyšších mecenášov, ktorí nás v podstate vozili, tak tá starostlivosť bola nesmierna. Každá jedna hračka mala svoju prekladateľku, hej, svojho šoféra, ktorý sa o nás staral. Takže bol to iný svet, ktorý musíte zažiť na to, aby ste to vedeli takto opisovať, že výborná skúsenosť, malo to svoj dôvod, splnilo to svoj dôvod, takže spokojnosť.
Aj čo sa týka financií, platov, to bola taká najlukratívnejšia zastávka, ktorú ste v kariére ako hráčka mali?
Áno, samozrejme. To bol jeden z tých hlavných dôvodov, aj prečo sa v podstate v polovici sezóny som zmenila to pôsobisko. Pomohla som v podstate aj domácemu klubu nejakým spôsobom prežiť ten koniec sezóny a ja som si pomohla veľmi, takže z tohto pohľadu do budúcnosti, mojej budúcnosti a terajšej prítomnosti mi to dalo strašne veľa.
Ako sa pozeráte na to nielen v basketbale, aj mimo ďalších, alebo v ďalších športoch, ako možno futbal, hokej, keď sa športovci presúvajú možno do tých destinácií, ktoré nemajú najkvalitnejšie ligy, ale samozrejme idú tam za zárobkom, idú si jednoducho naozaj zabezpečiť svoje fungovanie na ďalšie roky. Je to asi veľmi dôležité. Napríklad teraz Vladimír Brodziansky sa presunul do Číny, kde tá liga nie je najatraktívnejšia, ale vidíme to aj v prípade futbalistov, hokejistov.
Myslím, že je strašne dôležité, kedy to urobíte. V tom ránom štádiu toho, keď sa chcete posúvať ďalej a tá liga napríklad nie je taká kvalitná, tak na úkor toho je to... Nie, si myslím, že nie je to správna cesta, aj keď momentálny svet je taký. Ale ja som vystihla naozaj najsprávnejší moment a toto je asi to najdôležitejšie, keď už viete alebo máte ten pocit, že je ten správny čas na to ísť aj touto cestou, tak musíte nad tým rozmýšľať, pretože tá kariéra toho športovca je krátka a povedzme si pravdu, že nie každý to dokáže zúročiť za tých 10 rokov, takže o tom je to celý tento šport.
Rusko sa síce finančne najviac oplatilo, ale máte naozaj obrovské skúsenosti, 6 zápasov aj vo VNBA, čo sa málo komu podarí jednoducho. Ako si toto vážite vo svojej kariére, že ste sa dostali na najvýznamnejšiu ženskú scénu v USA?
Bola som mladá, potrebovala som a chcela som to skúsiť. Už som sa tam nechcela vrátiť, pretože naozaj ten spôsob, akým to tam vtedy fungovalo a to presadzovanie tej domácej, tých domácich hráčok bolo prioritné. Ja som tam prišla neskoro, o to ťažšie som to mala v tom danom období a tým, že ja som bola vtedy ešte mladá a naozaj som chcela hrávať, naozaj som mala ten pocit toho, že to viem a človek, keď nedostane až toľko tých možností, tak vás to ubíja. Takže to bolo taká pozitívno-negatívna skúsenosť, ale zobrala som si z toho, čo som potrebovala. Zažila som tam veľa nových vecí, nový spôsob života. Myslím si, že po finančnej stránke sa to nedalo moc ohodnotiť, ale historicky ďalší bod alebo ďalší milník, ktorý som splnila, takže že je to super.
A teraz práve v Zámorskom univerzitnom basketbale sú veľké peniaze, najmä v NCAA. To je naozaj neporovnateľné, možno aj s tou vašou érou.
Nie je to neporovnateľné úplne a práve preto aj ja rozmýšľam, akým spôsobom, možno nie teraz seba, ale to svoje dieťa posunúť niekde inde, keďže hrá basket. Takže aj táto cesta je jedna z možností, ktorá je dôležitá pre dnešný svet a pre dnešných mladých ľudí.
Kde vlastne teraz bývate? Lebo kedysi ste žili v Bratislave, Banská Bystrica, Košice, alebo presúvate sa často?
Ja som všade, či v Košiciach, či v Bystrici, či v Bratislave, že tu žijeme, takisto máme tu muža, takže je to také cestovateľské, o to jednoduchšie sa mi sem prišlo, ale momentálne tým, že ten program je aj nabitý, tak sme v Bystrici, kde mi chodí aj dcera do školy, takže sme tam.
Spomínate dceru Dorotku, tak spýtam sa na to, vydá sa tou basketbalovou cestou, pôjde v šľapajách slavnej maminy, alebo má možno aj nejaké iné záľuby a vidíte ju možno aj niekde inde?
Tešila som sa, alebo začala s karate, tak som dúfala, že možno to nebude tento šport, ale teraz som asi vďačná za to, že zažije ten kolektív, ktorý myslím si, že do budúcnosti a do toho budúceho sveta je dá strašne veľa. A to, čo zažije tam, nezažije nikde v žiadnom inom individuálnom športe, takže v podstate som šťastná za to, že si zvolila túto cestu a v podstate ani nemala inú možnosť, keďže každodenne trávila ten čas so mnou v telocvični. Nebola do toho nútená, ale rozhodla sa sama.
Často ste možno vo voľnom čase zobrali tú basketbalku a išli si hádzať a už tam dostala tú nejakú záľubu a lásku k tomu športu?
Už som bola v takom veku, že som to často nerobila, ale v tej telocvični som bola tak či tak a ona tam chodila so mnou, bola tam voľne pohodená. Dokázala sa už vtedy sama o seba nejakým spôsobom postarať a ono jej to ostalo doteraz a je strašne samostatná a to rozhodovanie bude, myslím si, že bez problémov na nej všetko.
Ešte sa spýtam jednu otázku na dceru a to, že vy vlastne ako trenérka viete vycítiť a možno aj ten talent. Tak čo má v sebe? Zdedila možno aj nejaké tie vaše gény? Vidíte sa možno v nej, keď ste mali podobný vek?
Čo je talent v tomto veku? To je strašne ťažká hodnota. Ja môžem povedať, že to je talent a za 3 roky už nebude hrať. Takže toto by som nehodnotila z tohto pohľadu, ale určite má neuveriteľnú dravosť a chcenie a je to možno ešte väčší drič, ako som bola ja, lebo ja som skôr vyťažila z toho, že som bola veľký talent a ona je podľa mňa, teraz momentálne je to dôležitejšie, naozaj pracovať poctivo ako byť talent. Tieto dva aspekty sa úplne otočili z môjho pohľadu, keď som hrávala ja a aké sú teraz. Takže o to lepšie je to možno momentálne pre ňu.
Aby sme sa dostali do tej ďalšej kariérnej časti vo vašom životopise, tak aktuálne sa angažujete ako trénerka a veľmi úspešná, pretože s Banskobystrickou Sláviou ste v posledných 3 sezónach za každým boli vo finále, kde ste nestačili na Piešťanské Čajky, ale ešte predtým, ako si opíšeme to prostredie a vašu prácu, tak nedávno sme videli šamorínsku trénerku Timeu Sujovú, že vybehla aj na palubovku v 41 rokoch, takže nelákalo vás možno ešte niečo takéto v slovenskej lige?
Musím povedať, že sme sa v dobrom pre ňu my pobavili na tom, že teda idem sa začať rozcvičovať od januára som na palubovke, ale môj zdravotný stav už je momentálne taký, že naozaj teraz sa venujem svojom zdraviu intenzívne a mám nejakú fyzickú prípravu na to, aby som mohla vôbec normálne fungovať. Takže myslím si, že toto je cesta, aj keď možno z toho marketingového hľadiska by to stálo za to. A veľa ľudí by sa pobavilo, ale už sme videli aj, myslím, že v minulom ročníku nejakých navratilstv v mužskej lige a nemyslím si, že to je úplne vhodné.
Čo poviete k tej trénerskej kariére? Pretože začala sa naozaj veľmi parádne aj medailovými úspechmi. Aký je ten progres u vás?
My sme zmenili filozofiu v prvom rade ako tím a myslím si, že funguje. V prvom rade sme boli pocitovo, že všetci chceme ísť vysoko, chceme sa dostať neviem ako ďaleko, ale keď vám nesadne ten kolektív, tak to proste nejde. Nefungovalo to. Ten prvý ročník, teda ten prvý celý ročník, tak sme zvolili cestu v podstate pracovať s mladšími, so slovenskými hráčkami, dávať im priestor, šancu a aby získali tie skúsenosti a pripravovali ich do toho svojho basketbalového sveta, čo si myslím, že sa nám relatívne dosť darí.
Aké náročné je konkurovať Piešťanským Čajkám, ktoré zbierajú v posledných rokoch tituly? Je práve Slavia taký najväčší vyzývateľ a chce aj ona sa dostať na ten slovenský trón?
Dlhodobo pracovali kontinuálne. O to ťažšie sa tam bolo dostať medzi nich a naozaj sa to potvrdilo. Oni to potvrdzovali posledné roky. Teraz sa zmenila filozofia takisto u nich. Takže uvidíme, naozaj ešte sme nemali nejakú spoločnú konfrontáciu a tá budúcnosť až ukáže, ako na tom sme. A ja vôbec nepozerám na to, aký momentálne máme stav v lige, aké máme zápasovú bilanciu a tá liga je naozaj veľmi zradná, takže až samotný záver môže rozhodnúť jeden zápas o tom, kde ste a ako skončíte.
Ale predsa len, manažment, funkcionári Slavie, nemajú tam nejaké tie narážky k tomu, že možno by sme mohli získať už titul, potešiť ľudí v Banskej Bystrici, alebo jednoducho do takýchto nejakých vecí vás netlačia a robte si svoju prácu?
To poviem jednoducho, koho by to nepotešilo. Hej, asi každého by to potešilo, stane sa to, bude to, nestane sa. Pôjdeme ďalej, gro týmu, verím, že udržíme zase u nás a budeme s tým pracovať, ale a naozaj všetko niečo trvá. A práve to je cesta, že tak možno keď to nepríde teraz, tak to príde to neskôr a o to viac sa budeme z toho tešiť potom.
Kedysi sme vás zaregistrovali aj v mužskom basketbale na pozícii asistentky trénera v Lučenci Petrovi Jankovičovi, ktorý je vlastne teraz vašim najväčším konkurentom v Piešťanoch. Ako si na toto spomínate? Pretože je to niečo zaujímavé aj na tej vašej kariérnej ceste, že ste sa takýmto spôsobom angažovali v mužskom basketbale?
Tak tým, že sme sa poznali s trénerom strašne dlho, teda poznáme, tak to bolo to jednoduchšie pre mňa a ten spôsob a kultúra a celý ten priebeh tých tréningov alebo toho družstva mužského je úplne niekde inde. Takže zase je to neuveriteľná skúsenosť. Ja som vďačná tomu, že mi to dali. Aj z toho marketingového hľadiska to bolo super vec. Pre mňa samozrejme zažila som niečo, čo asi málo ktorá žena zažije. Musela som mať aj nejakú zodpovednosť, ale niekedy to zladiť s tým cestovaním a s rodičovstvom práve tej matky je o niečo ťažšie. Takže z tohto pohľadu ten lučenec bol pre mňa skúsenosť, ale časovo sa to veľmi ťažko zvládalo, keďže som tam nebývala.
Láka vás to časom, povedzme, ísť skúsiť naozaj tú pozíciu hlavnej trenérky do mužského basketbalu?
Vôbec sa tým nezaoberám. Možno keby prišla taká ponuka, tak začnem nad tým rozmýšľať, ale teraz momentálne nemám absolútne na to dôvod, som spokojná, pracujem s tým, s kým chcem. Príde ponuka, vtedy začnem nad tým rozmýšľať.
Slaví, ste spokojná, ale predsa len dávate si možno časom aj nejaké také väčšie kariérne mety aj na tej trenerskej ceste, povedzme, dostať sa do nejakej kvalitnej zahraničnej ligy?
Ja by som si určite dala. Už som si aj dala, aj už tam aj bola nejaké možnosti, ale dcera ma zrušila. Ona je spokojná, je v dobrom kolektíve, teší sa z toho, má dobrú školu, je spokojná. A druhýkrát ju vybrať práve z tohto kolektívu, nechcem, aby jej to ublížilo. Takže momentálne skôr sa to točí aj v tom jej svete, ale tak ako som prešla z Košic, kde som myslela, že už neprejdem, že ostanem pri mládeži do Bystrice a stalo sa to, zmenili sme prostredie, tak prečo nie zase znova?
Tým, že pracujete s mnohými mladými hráčkami, tak čo je taký najväčší rozdiel medzi dnešnými mladými hráčkami a tou generáciou, v ktorej ste vy vyčnievali?
Detail, opakovanie, vytvoriť prostredie, v ktorom budú spokojné. Hej, tá mládež sa neuveriteľne zmenila a aj tie nároky sa úplne musia sa meniť a prispôsobovať. A to som sa naučila strašne veľa ohľadne toho, keď som ja hrala, aké boli nároky, aké sú nároky teraz, a aká komunikácia vládne teraz a aký spôsob vôbec komunikácie teraz. Je to neskutočne rozdielne a vy si musíte veľmi rýchlo zvyknúť na to, aby ste mohli byť úspešní aspoň v tomto malom svete, ako je Slovenská liga.
A čo by ste poradili mladým hráčkam, aby mali hviezdnu profesionálnu kariéru?
Musia mať šťastie a naozaj musia pracovať, veľa pracovať, individuálne pracovať, lebo bez toho teraz už cesta ďalej nejde.
Narodili ste sa v Bojniciach, ale samozrejme študovali ste aj v Prievidzi. Napríklad v Prievidzi teraz spúšťajú novú akadémiu, ktorá sa bude venovať dievčenskému basketbalu. Je dôležité, keď vznikajú na Slovensku takéto projekty?
Samozrejme, Prievidza je športové mesto, je basketbalové mesto a pridružili sa k tomu dievčatá, ktoré sú dôležité, komunitne sú dôležité, takisto k tým chlapcom a ja by som to možno aj tréningovo nejak zlúčil, alebo možno je, lebo toto, čo som ja pochopila po všetkých tých kempoch, alebo keď som chodila s tými komunikačnými kanálmi, s trénermi, ktorí trénujú chlapcov, z pohľadu dievčenského trénera, myslím si, že je to jediná cesta, ako dostať tie dievčatá niekde vyššie, alebo ako sa posúvať, aby sa zlúčili, možno nie zápasovo, ale určite tréningovo. Takže možno aj to je nejaký impuls, že ako ďalej s dievčatami. Takže teším sa určite z Prievidze, že to robia.
Prievidza je bašta mužského basketbalu. V mladosti ste chodili sledovať mužské zápasy a treba povedať aj to, že na európskej scéne sa v posledných rokoch taktiež zastabilizovali, hrajú európsky pohár, takže je dôležité asi pre ten región, že je tam aj tá konfrontácia s Európou.
Teraz akurát oceňovali historicky tých úspešných basketiakov a bol to taký pocit, že naozaj som ťahala vtedy tie kačičky a bola som sa na nich pozerať a bola som hrdá, že tam bol Maleščenko, Dimavičius a Jelačič a Uhnák, takže to boli také časy naozaj športové a ja som rada, že sa znova vytvárajú aj vďaka ľuďom, ktorí to tam robia a naozaj sa snažia po každej stránke posúvať ten šport a je to skvelé, lebo ja si myslím, že je to spoločná cesta aj Slovenska ako takého, lebo ten šport je fenomén pre každého.
Je teraz ten klubový basketbal trošku v popredí reprezentácií, pretože keď si zoberieme naozaj Levice v Lige majstrov, Prievidza, Piešťanské Čajky tiež v Európe, Slavia hrá spoločne s Ružomberkom medzinárodnú súťaž, rovnako aj Bratislavský Slovan, takže je asi veľmi dôležité, keď sa kluby takýmto spôsobom porovnávajú s európskymi tímami.
No my musíme hrať európske súťaže, bez toho to nejde, ďaká momentálne mužskému klubovému účinkovaniu, lebo robia neuveriteľné meno, tak ale to už asi by sme sa opakovali. A to je presne o tom, keď tvoríte napríklad príklad tvoríte tým, tak ťažko sem potom dostanete nejakú hráčku, keď tá kvalita ligy a nehráte európsku súťaž je taká, aká je. Takže o tom to celé je. Musíte hrať, musíte byť úspešní a určite je to na úkor reprezentácií momentálne.
Pred 5 rokmi ste v jednom z rozhovorov vyhlásili, že šport je žiaľ na okraji celospoločenského záujmu, štát sa o ňu takmer vôbec nestará, mládež nemá dobré podmienky a dievčatám chýbajú vzory. Dokonca ste predikovali, že ženský basketbal bude až v amatérskych podmienkach. Tak s tým odstupom 5 rokov, tak čo z toho platí?
No, v podstate všetko. Basketbal je v amatérskych podmienkach. Hovorím o mládežníckom, vidím, ako sa financuje basket na Slovensku a bez pomoci štátu všeobecne to proste nepôjde. Hej. Rodičia suplujú finančne štát a tým pádom majú väčšie nároky rodičia na tie deti a na trénerov a na kluby. Klub nemá žiadnu páku na to, aby dokázal na to zareagovať a nepúšťal do rodičov dovnútra toho svojho košiku a o to ťažšie je to blúdny kruh, hej. Deti sú potom, rodičia sú nespokojní, vďaka tomu sú deti nespokojné a to je celý blúdny kruh. Klub vám nevie dať to, čo by potrebovalo to dieťa a naozaj je to na tej úrovni, ktorej je, upadajú mládežnícke reprezentácie, všetko. Momentálne ženská reprezentácia nepostúpila a máte to odraz.
Viem si predstaviť, že hráčky v tínedžerskom veku sa niekedy rozhodujú, či budú pokračovať v tom basketbale ďalej, alebo pôjdu zase niekam inám na univerzity alebo podobne. Tak aký je váš pohľad na toto? Aby ste ich možno aj motivovali, aby zostali pri tom basketbale, lebo určite ste aj takým športovým psychologom pre ne.
To je asi 80% toho. Ale je to cesta. A to štúdium patrí k tomu športu, lebo s tým športom môžete dostať štipendium. To znamená, že je to spojená nádoba veľmi a týmto spôsobom sa snažím aj ja s nimi rozprávať. My máme sice veľa študentiek, keďže nám ponúkajú v Bystrici je aj štúdium. O to je to jednoduchšie možno dostať aj dievčatá ku mne do družstva, ale tá cesta zahraničného štúdia spojená so športom je ideálna, čo sa týka štipendia. Veď to presne to teraz tak funguje v tej Amerike, takže zakrývajú to za niečo iné a ja to vieme tie detaily k tomu, ale nič iné k tomu nemôžem povedať, len spojiť tieto nádoby a robiť to.
Väčšina slovenských reprezentantiek aktuálne pôsobí v zahraničných ligách, ale samozrejme v národnom týme sú aj niektoré hráčky zo slovenskej ligy. Vnímate v tej našej lige nejaké veľké talenty, ktoré stoja za to, povedzme naozaj aj v tom tínedžerskom veku, ktoré by mohli byť v budúcnosti veľkými oporami?
Včera som sa nad tým zamýšľala, že boli dievčatá, s ktorými som bola v reprezentácii a možno by som niekedy povedala, že nemyslím si, že môžu niečo niekedy dosiahnuť alebo budú vysoko. A ja som sa mýlila, hrajú možno Euroligu, hrajú Eurocup a sú úspešné. Takže to je to, že aký je ten pohľad toho celého, že vy si myslíte, že to tak nebude, ale ono to tak naozaj tou drinou môže byť. Takže aj napriek tomu, že možno to nevyzerá v tom mladom veku, že to tak bude, tak to môže byť tak. Aj keď si myslím, že tá Katka Šedivá momentálne má veľmi svetlú budúcnosť a keby bolo takých viacej, tak by sme boli za to vďační.
Určite ich inšpiruje možno aj ten váš kariérny príbeh, pretože okrem euroligových titulov, mnohých skúseností zo zahraničia ste hrali aj na olympijských hrách. Jediná slovenská basketbalová účasť v Sydney 2000, čo je naozaj niečo unikátne, tak ako si na toto spomínate s tým odstupom 25 rokov?
To nebolo ako unikátne, lebo však boli dievčatá v Barcelone, takže ten basketbal bol na najvyššej úrovni a chodilo sa pravidelne, alebo boli vždycky na tých najvyšších stupienkoch. Takže tejto bolo super prirodzené, ale už s mojou érou to začalo ubúdať a už bolo problém sa dostať aj na majstrovstvá sveta a je to špeciálny zážitok pre každého jedného športovca, a či ste vo vedení alebo ste ako daný športovec, takže zažiť to je niečo neskutočné, je niečo iné, je to spoločenská akcia, takže aj toto je motivácia možno do budúcnosti pre ne, že dá sa to zažiť. Ja som vďačná, ak historicky niekomu pomôžem aj takýmto spôsobom, hej, že ja som tam bola a možno aj oni sa tam, aj keď si myslím, že momentálne mladí ľudia už nevedia ani kto som a akú mám históriu.
To si myslím, že vedia, ale chcem sa spýtať, že stáva sa vám často, že prídu za vami hráčky, povedzme aj v tom mladšom veku, ktoré možno sledovali nejaké videá, povedzme aj tú olympiádu, hej, štvrťfinále s Američankami a poznajú tú vašu kariéru, že ste získali Euroligové tituly a chcú nejaké také veľké rady od vás, alebo ako, akým spôsobom pracovať, že ich inšpirujete?
Chodíme k mládeži, takže pracujeme aj s nimi, aj tieto otázky, aj sú vďačné, ale myslím si, že to je skôr vďaka rodičom, ktorí im oznámili, alebo ozrejmili tú moju históriu. A aká bola, lebo oni ma berú v podstate ako trénera. Hej, a to je ten rozdiel, ako kedy si to vnímali a ako sa to vníma teraz, takže v podstate vôbec sa nestaviam za to, akú mám históriu, ale v podstate pracujem s touto mojou prítomnosťou ako tréner. Hej, o to je to iné, úplne je to iné.
12. novembra odštartuje nový kvalifikačný cyklus, prvá časť kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027. Slovenské reprezentantky sa stretnú s Poľskom, Rumunskom a s Cyprom. Čo k tomu povedať, pretože vynechali sme posledný šampionát a určite sú očakávania od toho, že pravidelne sa zúčastňujeme kontinentálnych šampionátov, že zase sú tu také nároky na to, aby sme sa tam dostali. Tak čo hovoríte na túto skupinu a povedzme aj na tie šance proti Poľsku v prvom domácom zápase?
Babi hrávajú kvalitnú ligu, väčšina z nich teda hráva. Potom neúspechu, čo bol, že sa nepostúpilo, už sa bude očakávať. A tie tlaky sú spojené aj s príchodom Američanky, čo znamená, že sa musí postúpiť. Hej. A ja verím, že to Poľsko je zdolateľné a je dobré, že začíname doma. Z toho sa môžeme odraziť a to nám môže veľmi pomôcť. Nebudú cestovať, lebo tie ligy majú naozaj náročné, aj keď niektoré musia pricestovať do Bratislavy, ale nemusia sa ďalej niekde presúvať, takže o to jednoduchšie to môže byť pre nás. A aj s dobrou kulisou verím, že to zvládneme.
Naposledy sme hrali proti Poľsku v roku 2014 a aj vy ste do toho zápasu zasiahli, dali ste 12 bodov. Odvtedy sa Poľsko nejakým spôsobom naozaj výrazne posunulo v porovnaní s nami, alebo nie?
Ja si myslím, že sa posunulo aj napriek tomu, že boli v ťažkom koši, že sa nedostávali na tie majstrovstvá Európy, ale naozaj sa veľmi posunuli a uvidíme, aká bude konfrontácia, aká bude realita. Majú tam Mavungu, ktorá myslím si, že bude rozdielová, tak verím, že aj u nás bude niekto rozdielový.
Rozdielová by mohla byť Američanka Kira Lambertová, ktorá získala slovenské občianstvo. Vy v minulosti ste tiež hrali v slovenskej reprezentácii s Američankou, ktorá bola naozaj fantastická, a to Kristy Toliverová. Tak čo pre slovenský basketbal znamená to, že máme ďalšiu naturalizovanú hráčku?
To je asi zlá otázka na mňa. Ja som si pozerala aj špeciálne štatistiky, aké má Kira momentálne tento rok, tak asi ju prinesli kvôli asistenciám, teda verím, lebo v podstate v ostatnom čase asi nebude rozdielová, ale verím, že zapadne do toho kolektívu a ten kolektív ju potiahne k tomu, aby nahradili to, čo potrebujú.
Ako si spomínate na Toliverovú?
Ona bola skvelá, bola veľmi funny a ten kolektív fungoval aj vďaka nej, nebola problémová alebo nebola rozdielová v tom, že je niekto iný. Takže o to jednoduchšie to bolo aj pre nás, ale my sme boli natoľko veľké osobnosti, že sme ju dokázali prijať. Možno aj to bolo niečo veľmi dôležité pre nás.
Nemôže byť pre reprezentáciu príchod legionárky aj tak trošku nebezpečný v zmysle, že by to mohlo rozbiť ten ženský kolektív?
Je to najťažšia otázka pri ženskom kolektíve, s ktorým sa stretávate stále, musíte poskladať dobrý tým. Babi sú profesionálky. Otázka je, ale to vedia len zodpovedný, prečo sa nahradilo pod týmto postom, ktorým sa nahradilo, a ostatné už je na nich.
Spýtam sa ešte v závere nášho podcastu, že tým, že pracujete naozaj s mnohými mladými hráčkami, poznáte to zázemie mládežníckeho slovenského basketbalu, ak by ste mohli niečo zmeniť v systéme výchovy, tak čo by to bolo a prečo?
Ja sa k tomuto asi ani nechcem vyjadrovať, pretože by sme tu sedeli ďalšiu hodinu. Každý vie najlepšie, ako sa robí, ale nakoniec nikto preto nič neurobí. Takže to je najjednoduchšia odpoveď a ťažko sa robí, aj keď nemáte určite samozrejme prostriedky, ale veľa ľudí chce robiť. A nie veľa ľudí dostane tú príležitosť robiť, takže možno dať tú dôveru, alebo aby ostatní dôverovali tomu človeku, alebo ten, ten človek daný, ktorý tu bude, aby dostal tú najväčšiu dôveru. Keď si on vytvorí k sebe ten dobrý tím, ktorý by fungoval po celom Slovensku a bol by rešpektovaný po celom Slovensku, tak si myslím, že je to cesta. Aj tento spôsob šéftrenera, ktorý sme mali, nemohol fungovať, pretože to bolo na jednom, dvoch ľuďoch. A keď si ten tím nevytvoril ten správny naozaj tým okolo seba 5, 6, 7 ľudí, tak to proste nejde. A ja si myslím, že je to jediná cesta vytvoriť v podstate jeden veľký kolektív trénerov, ktorý môže fungovať a pomáhať a byť na jednej vlne a byť rešpektovaný. Lebo keď nie ste rešpektovaní, tak žiadny tréner v tom malom klube to nebude nikdy robiť a nepôjde sa tou cestou, ktorou by sme chceli ísť.
Viem si predstaviť, že ako trénerka máte naozaj vyťažený režim, neustále tréningy, taktické veci a podobne. Tak čo sa týka toho voľného času aj s dcerkou Dorotkou, tak ako ho najradšej trávite? Ja som čítal v minulosti, že napríklad na chalupu často chodíte. Platí to stále alebo aké sú tam tie aktivity ďalšie?
Platí to stále. Chodíme tam úplne zrelaxujeme, oddychneme sa, kúpeme si, ja milujem prechádzky, keďže máme psa, takže toto je taký môj relax poobedný alebo obedný. Je to moja obedná dvojhodinovka, kedy mám čas na seba a na psa, kým príde aj Dory zo školy a potom už sú to tréningy. To je tak strašný stereotyp, že keď z neho vypadnete, teraz sme boli na 3 dní v Poľsku a človek vypadol a sa musel zamysleť, že čo všetko ma to stálo. Hej, možno, keďže ste matka, možno aj tá domácnosť, všetko v podstate je na tej druhej kolaji, takže je to celý balík toho, čo niečo musíte ubrať a niečo pridáte, ale naozaj ja som šťastná a spokojná.
Zakončila Zuzana Žirková, ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem za pozvanie a verím, že sa bude páčiť.
Športovým fanúšikom ďakujeme za sledovanie basketbalového podcastu Pod košom. Budeme tu aj na budúce. Dovidenia.